Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Albania is not member of Biennale of Young Creators of Mediterranean area, and there I start. It was just the beginning of my duty as a minister, and then I start to check and to ask what it is. And we started the negotiation, all the procedures, and we became member in January 2016. And we applied directly to be the host country and the organizer of this Biennale, because we think it is the best country with the diversity, the cohabitation of diverse religions, cultures. And it was a challenge, but we did it in order to say, yes, we can. 20 years ago, Albania was a city where
A
lot of Albanians.
Thank everybody for letting us be here, and we are really honored to open this Biennale.
Okay, so welcome to Tirana, everybody. Welcome home.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radina Leposić, vidite u kakvoj buci su radili ljudi, odnosno možda samo jedan čovjek iz Sikauta, koji je u maju mjesecu uspeo da se nekako dokopa Tirane, gde je 4. maja bilo otvaranje Mediterane 18. Dakle, reč je o Bienalu mladih umetnika Evrope i Mediterana.
Ovo što ste čuli, bila je ministarka kulture Albanije, Mirela Kumbaro, ili Furđi, koja je prilike rekla da je ona jako radosna da je tu to Bienale otvorena, da su je pitali mladi umetnici zašto mi nismo u toj asocijaciji, pa su onda oni prišli toj, to jest učlanili se u tu asocijaciju, krenuli pregovori, i čini mi se da su svi jako zadovoljni da se to dogodilo u Tirani i da je negde i to Bienalo koji ima 18-godišnju tradiciju, da. Od 84. negde kad se to računa.
Otprilike, dakle, sedište te internacionalne organizacije koja se zove, ne znam kako bi se to pročitalo, evo sad da pozdravimo Maju Ćirić, dobar dan Maju.
Dobar dan.
To je nešto B, pa J, C, M, ne znam kako bi se to pročitalo, Bien.
To je stara francuska diplomatska škola, Biennale de la Jeune Création Européenne, Biennale mlade mladih kreativnih snaga Evrope, i ono postoji od 81. godine kada se održalo u Barceloni.
Maja Ćirić je bila kustoskinja za vizualne umetnosti, je li tako?
Da, ja sam bila jedina kustoskinja za segment vizualnih umetnosti, pošto Biennale obuhvata i druge discipline, film, performans, muziku i primenjene umetnosti, ali vizualne umetnosti imaju najviši broj, kvotu od 80 umetnika ove godine za koje sam ja bila ovdje zadužena.
Zašto tako kratko traje?
Pa zbog, prosto je takav model. Bienale je i festivalskog tipa, i suština je da se umetnici sretnu međusobno pre nego što uspeju u svetu umetnosti, znači da naprave neke mreže svojih odnosa.
Prilike zapamtite ovo ime.
Da, baš tako. U stvari nije ni čudno da su ljudi iz Jaspisa, na primjer iz Švedske ili iz Nemačke, došli na otvaranje. Oni prosto znaju da su tu imena nova neka koje će se kroz par godina pominjati i sve češće.
Ono što sam teo da kažem našim slušalcima, zašto ćemo danas govoriti o nečemu što se desilo u maju, dakle, ali nećemo samo o tome govoriti, zato što Maju Ćirić ne možete nekako da nađete u Beogradu kad ste zamislili da ćete je naći, pa smo mi to od maja pokušavali, prvo u maju, pa u junu, pa je ona bila na jednom putu, pa na drugom putu,
pa smo onda mi bili na putu,
u Veneciji, pa u Trstu, dobro, Trst je recimo jedna od tema, na jedan drugi način, nije možda bila u samom Trstu, ali jeste na jednom simpozijumu gde se o Trstu govorilo u Veneciji, bila je onda u Singapuru, i dakle čekali smo nekako da je nađemo ovdje u Beogradu, da može da dođe u naš studio, da malo porazgovaramo o svim tim stvarima koje su se skupile. Dakle, to Tiransko Bienale je nešto što je bilo vrlo značajno i za našu sredinu, i nije bilo prilike da detaljnije malo porazgovaramo o tome. Dakle, evo šta bi bilo interesantno vidjeti, dakle, znamo sve te uslovnosti kao, dakle, koje su političkog tipa i tako dalje, nije lako verovatno ući individualno u saradnju, odnosno u rad na jednom projektu koji se tiče Tirane. Kako je do toga došlo i da li ste, Majo, imali neke dileme, da li da uđete u to, ne, i tako?
Pa, s obzirom da sam nezavisna kustoskinja, ja se svakako sa izazovima nosim i meni su izazovi suština mog bića. Prosto sigurno da je Tirana predstavila mnogo izazova i da su oni rešavali u hodu, ali pre svega bih htjela da vam se zahvalim što se postfestom interesujete za to bijenale i za moj rad na tom bijenalu, jer suština kustoske prakse jeste da se stvori nekako znanje. Stalno to naglašavam. Nije slučajno da se baš juče na web sajtu Art Margins pojavio jedan veliki intervju sa Slobodanom Stošićem, jednim od dva umetnika koji su predstavljali Srbiju na bijenalu u Tirani. To je jedan vrlo iscrpan intervju za oni koji žele da ga pročitaju o njegovom nastupu u Tirani. Naravno, ja sam kao nezavisni kustos prvi put otišla u Tiranu 2015. godine u novembru i tada sam posjetila mnogo umetničkih studija, upoznala se sa lokalnom scenom.
I kakva je ta scena?
Scena
kako
ja
se
živim,
razliku recimo od naše?
Pa oni misle lepše i vide dalje. Znate,
jel su to u boljim finansijskim, političkim,
ne,
i ostalim?
Mislim da jeste blizine Italije taj horizont koji im daje malo više nade. Jer taj horizont koji bi možda nama davo nadu, recimo Austrija ili Nemačka, prosto se ugasio i protok kapitala je mnogo problematizovao stvari u lokalnoj sredini, tako da smo izgubili na suštini, čini mi se. Radni jezik moj u Tirani je italijanski. Sve vreme bio. To je možda i bila jedna od prednosti. Oni su mene zaposlili kao kustosa koji je iz regiona, a koji razume njihovu situaciju bolje nego što bi zapadni kustosi sa zapada mogli da razumeju.
U smislu oni bi gledali
da,
egzotično.
Da, pa egzotično, da. A ove želili su to ipak jako veliki projekat. Oni su znali kako ja radim i pozvali su me da sarađujem sa njima. Naravno da mi nije bilo sve jedno, zato što sam bila svesna svih mogućnosti manipulacije u suštini. Mogla sam da budem još jedan dron na stadion.
Je li bilo manipulacije sa vašom tom pozicijom? Je li neko pisao, dakle, na taj način instrumentalizovao vašu poziciju ili nešto?
Ja sad to konkretno i direktno
toliko,
ne, ali moglo je do toga lako da dođe. Mislim, zato što cela ta manifestacija u sebi nosila mogućnost da bude pročitana kao Potemkinovo selo koje će se dogoditi neposredno pre izbora u Albaniji.
A da li je to bilo?
Pa na sreću i zahvaljujući nekoliko kritika, u stvari ne kritika, ali smislenih kritika, ono što bi se na engleskom zvalo reviews, ne kritika kao kritizerstvo, ja sam uspela da napravim par izložbi koje su zapravo u klimi koja je tražila da bijenale bude apolitično, da stvorimo određenu vrstu politike. Ako ništa drugo, otvorila sam i insistirala na tome da stara ambasada Jugoslavije bude otvorena povodom bijenala, to je bio jedan od prostora. Bila je bojazan da to bude Potemkinovo selo, da ja budem instrumentalizowana kao i Srpkinja koja radi za Ministarstvo kulture Albanije u tom trenutku. Moram da naglasim da je to jedna manifestacija jako velika, u smislu da uključuje 56 partnera iz 26 zemalja. Tako da je to mnogo ljudi i mnogo interesa u igri. Ali zahvaljujući činjenici da je neko objavio review, odnosno tu
predstavljanje ili čitanje, pričanje, čitanje
kustoskog toga, rada, gde se baš naglašava da bijenale nije bilo uopšte apolitično. Mislim, i Slobodan Stošić je jedan od umetnika koji uopšte nije delovao. On je sproveo jednu mapu, tipa mapa koja bi, recimo, Marko Lombardi.
U kojoj zgrade bivše ambasade.
I tu je napravio jedan veliki grafit koji glasi ništa ti se neće dogoditi, ostaćeš srećan građani. I zapravo je to citat Edija Rame, odnosno njegove izjave u galeriji Marian Goodman u Njujorku od prošle godine, gde on u stvari nije samo u tom trenutku predsednik Albanije, koji je poznat i u Singapuru, mislim, ili bilo gde drugde, kao i Albanija kao zemlja koju vodi jedan umetnik, tako je prosto deklarišu. Ta rečenica se ne odnosi samo na Albaniju, nego na sve političare dana, znate, ko zaista I to je u stvari to ključno pitanje.
Da, bilo je
govora
da će Edi Rame i otvoriti, dakle, samo Bijenale, pa se
nikom
to nije
slučaje se on nije dogodio.
Ali vi niste bili na otvaranju.
Da, ali sad ja mogu da pričam. Ja nisam bila iskrajnje praktični.
I to je možda jedna instrumentalizacija bila. Da. Bilo je rečeno da ste bojkotovali ministarku za kulturu.
To nije slučaj, prosto ja sam već radila i napravila i u Istorijskom muzeju, Nacionalnoj galeriji, ambasadi Jugoslavije, izložbu, to su ozbiljni veliki izložbe u klimi koja nije savršena. Ali poenta je da ja nisam bila u tom trenutku samo zato što su legende stigle kasno za radove. Legende su bile na dva jezika i podrazumevale su ozbiljna objašnjenja svakog rada. Činjenica je da su na dokumenti napravili takav propust ove godine.
To se misli na kaselsku dokumentu.
Da. I da prva dva dana tokom novinarskih otvaranja nije bilo legendi i ovde to, ja to znala sam da to ne smem da dozvolim i u trenutku sam nekako izvagala šta mi je bitnije i smatrala sam da je važnije da profesionalno obavim svoju dužnost.
Da.
Za koga kome je namenjena ova izložba, ovakva manifestacija? Da li se ona zatvara sama u sebi ili, jer videli smo da ima dosta stvari koje su napolju, na ulicama, znači tu negde i po znacima navoda običan svet može da participira, gleda, vidi.
Da, vizualna umetnost je bila smeštena u klasične muzeološki su uslovi prosto, ali je bilo tih drugih diskusija, pošto je i reč je, znači književnost je jedna od disciplina, tako da je bilo raznih razgovora u ulici. Festivalski je karakter u smislu da je ceo grad bio apsorbovan od strane te manifestacije. Ipak je 250 umetnika stiglo u Tiranu. Neki od njih su stigli brodom koji su Italijani organizovali i koji je išao na relaciji Bari-Drač. I na tom brodu
Drač
je bio...
još jedan grad koji je uključen u to. Da.
Da, na tom brodu je bio Michelangelo Pistoletto, Adrian Paći i tako dalje. Razni umetnici, oni su tokom cele noći diskutovali problematiku stvari migranata. Manifestacije zapravo živa, vrlo živa, u tom smislu vi imate utisak da se to dešava na sve strane i ja mislim da su se mnoge nove veze uspostavile na osnovu tog bijenala. Videla sam već i čula, mladi umetnici su razni dobili mogućnost da izlaganje, ne znam, kasnije u Milanu, u raznim, prosto to je određena vrsta umrežavanja i bijenale se koristi kao mesto za pronalaženje dodirnih tačaka.
Da. Jedan segment, dakle, same izložbe bio je posvećen i umetnicima sa Kosova. A kako ste dolazili do njih, odnosno kako ste saradnju sa kosovskom scenom uspostavili?
Kosovo je prvi put posetio, pošto su, ja sam, tu nisu odvojeni kao na Bijenalu Veneciji paviljoni ili nacionalne reprezentacije, nego su tematski bili podeljeni umetnici. Jedan je umetnik, Džetula Sulejmani sa Kosova, prvi put i Albanija insistirala na
Kosovo. Jedan?
U segmentu za vizualnu umetnost. U drugim segmentima ih je bilo još. Ja mislim i muzika i film.
Dobro.
Ali što se vizualnih umetnosti tiče, bio je jedan i njegova reprezentacija je bila u Nacionalnom muzeju. Prosto Kosovo, naravno Albanija je insistirala na tome da i Kosovo mora da bude ravnopravno zastupljeno.
Da.
I tu ja nisam mogla ništa da... Mislim, prosto to je tako.
Jeste eventualno bili na otvaranju Prizrenskog bijenala?
Igrom slučaja ne, žao mi je. Vratila sam se sa puta pre nekoliko dana i nisam uspela da stignem u Prizren, ali i Vladan Jeremić, Rena Radla, s kojima sam ja često sarađivala, ali i Valentina Bonici, sa kojom sam sarađivala sada u Tirani i Alban Muja koji je posetio, mislim, postoji jako velika veza. Erol Bilibani koji je direktor filmskog festivala u Prizrenu bio zadužen kao kustos za film. Da, tako da mi je prosto stvorila se jedna nova zajednica ljudi, zahvaljujući tom bijenalu. U Albaniju sam ja sletala možda 7 ili 8 puta u poslednjih godinu dana.
Bio je jedan razgovor vrlo interesantan po svojoj prilici na temu budućnost granica u Prizrenu. Tu ćemo pokušati da nađemo ili Sezgina Bojnika narednih nedelja, pa da eventualno porazgovaramo šta je tu bilo sve rečeno.
Kako izgleda Tirana? Ono što smo mi videli na video radu, to jest u okviru video radova, pa se nešto malo vidi. Zna se da je Dirama neko ko je farbao fasade i da je po tome takođe bio poznat. Međutim, koliko se Tirana promenila i gde ste vi imali negde reakciju i ljudi? Jer nekoliko puta je insistirano na tome, upoznajte se s ljudima, razgovarajte, komunicirajte.
Da, pa odnosi u Tirani, u Albaniji, bez obzira na predrasude koje mi imamo, koje su opšte prosto ove.
Zato što ne poznajemo.
Da, mislim da su oni uspeli da sačuvaju, da još nisu potpuno apsorbovani od strane kapitalizma, a jer su u trenutku zanosa, prosto Tirana se jako brzo menja, centralni trg je popločan, nove su se ušle su, novac je ušao u Tiranu, sad neko kaže kontroverzno je poreklo tog novca,
ali novac,
vi kad uđete u taksi u Tirani, imate Wi-Fi u taksiju i svi vozači su obučeni u uniforme.
Mm-hmm. A ili vas šetaju okolo? Idete iz tačke A u tačku B, idete preko tačke C?
Ne, to je jedna patrijarhalna sredina gde se još uvek zna se neki red, nije propisan zakon, za razliku od Singapura, na primjer, gde se je propisano zakonom regulisano kapitalom, to jest kaznama koje možete da dobijete. Tamo postoji još jedan nepisani zakon u Tirani. Grad se mnogo menja i taj vizije, čini se da se budućnost dešava vama pred očima. Ja ne znam kako će to izgledati kada grad prestane da se menja, novi hoteli, tržni centri prestanu da se grade, jer se to desilo i gradovima kao što i Berlina, sigurno će se desiti i Tirani. Ali pošto je to ipak mediteranski grad, postoji jedna pozitivna nota. Ne postoji letarija i depresija.
Šta je bilo u Draču? Mislim, kako je to raspodeljeno?
U Draču je bila finalna manifestacija i bio video program.
Jeste stigli do Drača?
Da, naravno. Pa to je blizu, mislim.
U jednom videu se čini da se vidi more. Da li je moguće da se iz Tirane vidi nešto plavo sa brodovima?
Ne, iz Tirane ne.
Ali meni se čini da ne, Drači ne vodi.
Ajde malo da porazgovaramo o samoj toj izložbi. Dakle, šta su vaše namere bile? Na koji način ste tu apolitičnost, da li je to apolitičnost apsolutna ili je to apolitičnost, recimo, kao kod kontrafora gotičkih, gde se stvari uravnotežuju? Koja vrsta apolitičnosti?
Smisao svake prakse koju ja proizvodim jeste da se osvetli dimenzija koja od tog trenutka nije bila osvetljena. I pošto sam ja prepoznala, pošto je to ogromna izložba od 80 radova, ali na primjer činjenica i sam gest otvaranja bivše ambasade na kojoj piše za izdavanje ili za prodaju, to je već...
Stoji još neka tabla da je to ambasada Jugoslavije?
Ne, stoji samo stari klavir polovljeni koji niko ne može da iznese, ali činjenica da je ambasada prelepa, ona izgleda kao neovenecijanska palata od spolja, iznutra je potpuno urušena i nema ni, mislim, baš je ruinirana, ali je to bilo izazovno je bilo delovati u takvom prostoru.
Drugim rečima, ona će biti srušena ili može da se izvuče?
Ne, ona će biti izdata. Ja mislim da ona za pola miliona evra može da se kupi. Ali ona je u najlepšoj ulici u Tirani i to je jedna ogromna ambasada na tri sprata, gde smo mi na sva tri sprata napravili izložbu. Pitate me kako sam artikulisala te prostore. Naprimjer, u Nacionalnoj galeriji, odakle je veliki broj radova, uključujući i rad, recimo, Eddie Hille, njihovog velikog i čuvenog slikara koji je stvarao u Parizu. Ti radovi su pozemljeni uz pomoć kustosa sa Kosova. Pozemljeni su i otišli su na dokumentu. I sad na poslednjem spratu Nacionalne galerije sam ja imala prazan prostor da napravim izložbu i tu sam artikulisala i problematizovala činjenicu uz pomoć preispitivanja istorije, šta istorija znači, šta socijalistički realizam znači, kako se on čita napolje.
Odakle vam ideja da te teme nisu politične?
Ne, ja vam kažem, ja sam baš, svi su očekivali da Bijenale neće imati političku notu.
A
ja sam u stvari uspela da stvorim u takvoj klimi gde je ministarstvo zaista očekivalo da će Bijenale delovati kao Potemkinovo selo, koje će ukazati na vibrantnost Tirane u neposrednoj vremenskoj blizini izbora. Ja sam uspela da sprovedem kritiku.
A zašto je toliki problem izbora i kritike i Bijenala?
Lokalni umetnici kažu da jednostavno postoji cenzura i represija što se tiče, jednostavno...
Čudi me to.
Da, jednostavno neće se, iako ih niko neće kazniti, ali jednostavno, to je, ne talasaj, bolje nemoj da talasaš i idi prosto, svi su oni u jednom trenutku bili pro Edi Rama. Mislim, svi umetnici su glasali u jednom trenutku i onda se desila situacija kao izneverene ljubavnice otprilike, jer je on otišao dalje, akumulirao kapital, a oni su ostali, da.
Jeste se vi malo pribojavali, recimo, dosta je jako to korišćenje Slobodana Stošića, rečenice koje je izgovorio Edi Rama. Dakle, jeste se bojali da će biti nekakvih reakcija možda veoma jakih na to?
Pa, Slobodan je na jednom zidu samo imao tu rečenicu. Onda je u Nacionalnoj galeriji, odnosno u Nacionalnom muzeju, to je ogromna mapa gde on problematizovao i svakom učastu, on je artikulisao sve odnose koji se dešavaju na sceni u Tirani. I to je stvarno kada bi se neko pozabavio ozbiljno čitanjem njegovih radova, ali i ne samo Slobodanovim, jer ne želim da deluje niti da zvuči kao da je to srpska subverzija nekog bijenala, jer nije, bilo je mnogo drugih kritičkih radova, grčki rad koji problematizuje istoriju. Recimo, jedan, mislim sad ne želim kroz...
Praktično opis... nije sve išlo na prvu loptu, ali kada
ne,
se samo kada malo pogleda,
neko, da,
onda se zna.
Onda bi video da je tu mnogo više slojeva ima. E sad, to je zavisno. Naravno da kada se objavila kritika, mislim, bilo je dva ključna trenutka. Ja sam ipak nezavisni kustos. Mene nije poslalo Ministarstvo Republike Srbije. A u oktobru mesecu prošle godine konferencija za štampu, novina, ja sam izabrana za kustosa, potpisala sam ugovor i u tom trenutku novinari su se sklonili, nije ih više bilo, bilo ih je puno, sigurno 60-ak, i ja onda shvatim da sam u Albanskom ministarstvu kulture i informisanja, a da se u toj sali za konferencije za štampu nalazi ogromna slika na kojoj piše KFOR.
Da.
I onda sam ja sebi rekla, mislim, nije mi uopšte bilo sve jedno zbog uopšte činjenice da je to, da značenja su puna i teška, ali nekako sam pomislila, pa da, ok, ovo je sad zatečeno stanje, ja imam dužnost, kada sam već pristala na ovo, ko će, ako ne nezavisni kustosi, da gledaju dalje. Da gledaju dalje i drugačije. I to je zatečeno stanje i naravno da su me prošli žmarci, jer može da ode i na ovu i na onu stranu. Naravno da kada je objavljena kritika, odnosno kada je neko pročito šta sam ja uradila sa izložbom, a da sam ja i dalje bila u Tirani u tom trenutku, znate, ako neko se ne udubi i ne pročita tu, taj prikaz bijenala stvarno iz svih uglova, naravno da su to situacije gde ste vi vrlo izloženi mogućno. Mislim, ja sam i dalje u Albaniji u tom trenutku, nikad se nisam osetila ugroženo, ali jednostavno pomerati stvari kroz kulturu sa sobom nosi određeni adrenalin.
Jasno, da. Tu sa spiska koji čitam sa Sik Alta, tu su bili Lidija Delić iz Srbije, Siniša Radulović iz Crne Gore, kustoskinja Nataša Bodružić je, dakle, vi ste verovatno od nje to tražili, izložila je projekat Motel Trogir iz Hrvatske. To je nešto što je vrlo zanimljivo i što mi znamo, to je sudbina modernističkih građevina, pre svega na Jadranskom moru. Zatim Slobodan Stošić, koga smo spomenuli više puta. A pošto niste bili na otvaranju, evo sad ćete čuti
kako, dakle, to,
kako
izgleda.
Je to izgledalo, pa ćemo onda preći na drugu temu.
What I would like to tell you, dear artists, ovo je ministarka koja kaže umetnicima da iskoriste ovu situaciju da su tu i ovih dana u divnom gradu Ljubljani, Tirani. Razgovarajte sa ljudima iz Tirane, pričajte s njima, pravite veze sa njima, sprijateljite se. Mislimo da je ovo bijenale početak nečeg trajnog i održivijeg nego što je do sada. I nadam se da ćemo se ponovo videti, to je da ćemo se mi vratiti vjerovatno na scenu. I sad će to da ide na albanskom jedan deo.
Bashkia e Tiranës.
Da čujete kako to zvuči.
Dhe t'ja fi eksperiencën e vetë në emër të kryetarit dhe gjithë bashkisë dhe të ekipit fantastik Bashkisë Tiranës.
Evo sad i zamjenik gradonačelnika. Da vlast veruje da umetnost nije prava umetnost ako nije na ulici uređena. Vrlo smo srećni da su naše ulice, parkovi, fasade, naši komšiluci, putevi, mesto gde se dešava umetnost. da se Tirana jako zahvaljuje umetnicima koji su ovde i na umetnosti koju će oni ostaviti ovde. Znači, ono što su uradili, pretpostavljaju na ulici, to ostaje
tamo.
Znači, hvala vam, provedite se i uživajte u Tirani.
Shtëpi. Bienale e MSD-ut 18. Mirë se erdhe në Shqipëri.
Grad.
Eto, bio je to jedan melanž koji je snimljen pa objavljivan na YouTube-u raznim prilikama, dakle u Tirani u maju mesecu, kad je otvorena ta izložba, to nismo rekli, dakle moto je dom, home, pa su tu četiri reči koje iz svake od te reči po jedno slovo je uzeto da čini to home. Tu su istorija, sa prvim slovom history, pa sukob, konflikt, pa ono drugo o je ušlo tu, sun, dream, m je iz te reči, neuspeh, failure, dakle to je slovo e koje je takođe u reči home. Maja Ćirić je tu. Ovo je inače muzika koja je bila na kraju, to nam je sad Maja saopštila.
Pa neka nam kaže.
Ajde, da.
To je stara albanska pesma o kući, o domu. Mm-hmm. I bilo je smešnih trenutaka. Na televiziji su me, na primjer, njihovi novinari, ja sam u jednom trenutku rekla dom, a onda su oni rekli dobro je da kažeš da je i tvoj dom isto što i naš dom. Mm-hmm. I onda je to kontraverzno, može da se čita na različite načine, čovjek mora da bude pažljiv sa tim. Prosto, da. Ja sam se nasmejala u smislu možda to baš i nije tako, zato što mislim, lako da me neko instrumentalizuje tom prilikom i sama sam se stavila u tu vatru. Nije mi žao, zato što bih voljela da se, kad vi spominjete granice, da granice pomeramo zajedno.
Pa kada ste pomerali, toliko pominjete puta instrumentalizaciju, da li je nešto bilo što, recimo, i ona druga strana? Nekakav, kad se pomeri granica, postoji instrumentalizacija ili postoji nešto drugo? Recimo, pomeranje te granice.
Pa ja mislim da sam svakako uspela.
I nekako sad, poverenje malo.
Da. Što, poverenje je apsolutno tamo. Mislim da ta da je stigma, ako postoji, više postoji iz Srbije nego, gledano iz Srbije, nego što postoji u Albaniji. Albanija nije isto što je Kosovo, to su po mentalitetu različite sredine i sama Albanija se deli na nekoliko važnih, na primjer, ljudi iz Valone i ljudi sa Skadarskog jezera, oni imaju potpuno različite dijalekte, različite, mislim, to su različita plemena.
Pa da, različite istorije i tako da. E sad, ako smo već spomenuli dom, odnosno home, jeste li stigli do kuće? Dakle, iz Tirane idete direktno u Veneciju na otvaranje Venecijanskog bijenala ili dolazite do kuće, do doma?
Ja sam imala, evo, pa mogu.
I gde je dom?
Ovoliko, valjda, godina u svetu kulture mi dozvoljava da kažem nešto poluprivatno. Da, ja sam izlazeći iz taksija u Veneciji uspela da padnem i da udarim glavu. I završila sam, da, u urgentnom centru ceo jedan dan. I prvi put sam Venecijansko bijenale gledala, mislim, uspela sam da preživim taj potres mozga blage koji je bio. Ali je ali možda je to jedan performans koji se meni dogodio ovako sudbinski, da ja Venecijansko bijenale pogledam i sasvim druge optike, a ne kao vaše taštine ili ambicije, kakva Venecija može često da bude, nego i kroz prolaznost, ljudsku prolaznost. I zaista ovo Venecijansko bijenale u tom
znači,
smislu...
Znači ovo viva, arte viva, kako ste to živjeli?
Da, pa...
preživjela sam.
Smatrala sam banalno, ja sam preživjela, da, ali banalno, stvarno glavna postavka u Arsenalu i u centralnom paviljonu, naročito sa Mladenom Stjelinovićem na početku centralnog paviljona, koji spava, umetnik je uspavan, mm-hmm, i sad iz te moje perspektive tu nema života. Mislim, ta venecijansko bijenale koje je kurirala Christine Marcel je vrlo regresivna u smislu da ne projektuje novi horizont, da perpetuira čak nekad i fašističke odnose u svetu sa radom Olafura Eliassona u kojem učestvuju migranti koji prave manuelno delove za lampe koje on kasnije prodaje na kapital, na jednom zapadnom tržištu, i gde u stvari se manuelni rad migranata poistovećuje sa 3D radom 3D printera, prosto su oni instrumentalizovani u tom trenutku. Mislim da ima puno grešaka kada je to izložba koju bi radi kao Petit
Mala buržujka.
Mala buržujka koja i dalje smatra da je, ne mislim na Christine Marcel, ali kad pogledate na primjer i na feminizam kako se manifestovao u toj izložbi, dešava se da ima jako mnogo manualnog rada, tkanja, primenjene umetnosti koja nema nikakvu kritičku dimenziju. Za ljudi iz ovog regiona, pošto nema ljudi zastupljenih iz Starijog Jugoslavije, osim Oho grupe i Marka Pogačnika.
To su i Sloveni.
Da, i Sloveni, ali je poenta da su i ti radovi koji su mogli da stignu na venecijansko bijenale kao monumentalni veliki radovi tih autora zapravo predstavljeni kroz dokumentaristički pristup koji malo govori o njihovoj praksi. Zapravo su izložene vitrine umjesto da budu objekti ili performans praksa njihova, tako da i oni, koliko sam ja čula, su si sami pitali šta ćemo mi sad na ovom bijenalu posle toliko godine kada nema, postoji vibrantnost ove prakse. Tako da slika sveta koju posreduje ovo venecijansko bijenale, ona jeste živa u smislu da podražava život.
Ona je vjerojatno, nažalost, istinita, tačna. Dakle, to je ono u čemu živimo danas, ali to, dakle, ne transcendira nju samo.
Mi smo malo umrtvljeni.
Pa ja, evo sad možda dolazeći iz Azije, Azija nije umrtvljena. Da. Mi ćemo pokleknuti.
Čekajte, pre Azije da dođe, da skoknemo do Trsta, da. Ne da bismo ovaj put kupili neke farmerke ili nešto, nego da čujemo, dakle, jedan simpozijum je bio, to je u okviru tog vašeg putovanja u Veneciju.
Zato sam ja išla, da, zato što UNESCO Palati je Trieste Contemporane iz Trsta, koja ima dosta veze i sa ovim regionom, ali i sa ostatkom Evrope, koja je osnivač Young Artist Evropske nagrade za mlade umetnike. Oni će dobiti novac da Trst postane nova luka za kulturu. Stara luka, Porto Vecchio, kako kažu, tršćanska, se priprema da postane jedan veliki kulturni centar. I zapravo su oni zvali kustose, kao što recimo Margaret Richter, koja je kustos za Maltu, koja će biti predstavnica kulture. La Valeta će biti predstavnica kulture sljedeće godine. I pitali su šta bi vi poneli sa sobom, šta bi nosili u luku, šta bi izneli iz luke, kakvi su idealni uslovi za stvaranje izložbe. Ja bih voljela da mogu da pravim izložbe u budućnosti kao što reditelji prave filmove, znači filmično. Da.
U stvari priča o Trstu koliko ima veze, čini mi se da ima nekakve veze, ona je bila vrlo važna, Trst je bio vrlo važan kad je bila nekadašnja Jugoslavija kao trgovinski centar ili naš izlaz na zapad, onda se raspadom Jugoslavije, sa tim promjenima raznim političkih, društvenih, pa na kraju krajeva i ratovima, otprilike je ispalo da je Trst lepo crevo. I negde on je imao dosta problema da se izvuče iz ekonomske krize, i čini mi se da je, ili pretpostavljam da je ova konferencija ili rasprava i način da se negde paradigma u Trstu promeni, recimo.
Apsolutno, oni su finansijski jaki, ali kulturološki se desio jedan problem, a to je da, na primjer, Ponte Rosso je kineski, ne kažem da treba da bude srpski, ali
italijanski.
Trst je zapravo jedan depresivan provincijalan grad, ali ćete se vi iznenaditi ako vam ja kažem da, na primjer, prošle godine sam radila sa Art Center College of Design u Los Angelesu, u Pasadeni, i Los Angeles će pričati o sebi kao provinciji. To je problem. Gde god da odete, ljudi pričaju sebi kao provinciji. Problem sa Trstom je zato što je on postao taj univerzitetski grad koji kad se univerzitet zatvori preko leta bude jako pasivan, depresivan i nema žila kucavica za kulturu, nije mnogo jaka, i u tom smislu su oni aplicirali za te velike fondove kod evropske da bi mogli da osnaže Trst kao...
I što je bio vaš doprinos tom razgovoru, toj diskusiji? Šta ste vi predložili?
Pa, izlaganje je bilo sad duže, možda nemam vremena da ispričam, ali suština je bila da je sa jedne strane kustosi danas operišu terminima politike brige, recimo, A ja sam se zalagala za sasvim suprotno nešto. Znači, politike kada, kakvu politiku uspostaviti kada nikoga nije briga. I kako zapravo onda stvarati kulturu.
Da.
Ove, jer je lako kada imate velike fondove da kažete we are cultivating the politics of care.
Ali kada kažete da nikoga nije briga, onda mi se čini da se, ja bih se negde složila tu sa vama, zato što čini mi se da šta god se radi u umetnosti, otprilike nikoga, otprilike svi kažu to je dosadno. Ili mislim ide, a onda gledam negde recimo muzeje savremene umetnosti, pa po Londonu, Danskoj, Skandinaviji, gde su muzeji savremene umetnosti puni ljudi koji nisu završili istoriju umetnosti ili humanističke studije ili tako dalje, nego nekakav, ajde popet po znacima navoda, običan svet koji čak nije nužno ni, ne znam, fakultetski recimo obrazovan, što je ideja, rekla bih, ono, kao kulture, kao takve.
Muzeji su počeli, mislim, operišu u domenu kulturne industrije, vidjet ćemo što će se desiti sa našim muzejem i ko su ljudi koji imaju znanje da sad da taj muzej, kada se bude otvorio uskoro,
misli predstav... se na naš savremeni muzej narodni. Da,
da, da, ovi, kako će se povezati sa tim, muzeji generišu novac, bitno je koliko imaju posetioca. Kada kažete da nikoga nije briga, momu je uvek briga. Mislim, da. Mogu da budem surova. Moma je ta koja ima taj CMAP fellowship, CMAP program, oni nadziru svaki, CMAP je za centralnu istočnu Evropu, nadziru svaki deo sveta i...
Pa prave jednu veliku izložbu arhitekturi koja će biti negde 2018. Da. Moderničkoj i modernoj arhitekturi u nekadašnjoj Jugoslaviji.
Da. Novi Beograd je,
Novi
tu
Beograd je vrlo važan, ali uopšte iz cele Jugoslavije spremaju. To negde koliko se Trst promenio? Postoje neki na jednom od bijenala vrlo veliki projekat za luku Trst.
Pa Trst se još uvek nije, mislim, nije promenio,
nije da
ali
se
Trst
gradi.
Ima jako veliku, ne da ja imam problem sa tim, ne, sad se ja ograđujem od feminizma, ali sa druge strane Trst je jak feministički centar.
Afeministički.
Feministički, znači nevjerovatno kakve žene tamo možete sretni, koje se bore za žensko pitanje. Ali opet ta sredina mala, mislim,
da. Ali znate šta, evo, ja sam bio u Trstu pre 10 godina, dakle, u svakom slučaju posle raspada Jugoslavije, to je postao grad starih ljudi. Jasne. Dakle, to je grad koji je dosadan, on je umiren, tu možete da vidite, recimo, u jednom od pansiona gde sam nekada noćio, kad sam u vreme Jugoslavije išao tamo, to se ispostavilo da je Jamesa Joycea kuća, odnosno prostor gde on živeo, pa je to muzej. Dakle, ono što su radili sa Joyceom, dakle, ona skulptura, dakle, to je pitanje kojeg je karaktera to i tako dalje. Mislim da je ta pažnja, odnosno ajde sad briga na drugi način uzeta u obzir, u vezi sa Trstom, nešto što bi možda trebalo da podmladi taj grad. Mislite li da će to ići?
Može da se desi ako bude, ako bude dovoljno integrisano u lokalnu sredinu, u stvari. I mislim da u dva pravca mora da ide, ka lokalnoj sredini i ka svetu, i da je to jedini način da se vaša snaga nekako razvuči, da bude, da može da nosi energetski, jer ako se samo ukorenite u lokalno, opet nije dobro, ako ste samo, imate globalne aspiracije, ni tad nije dobro. Nije se Trst promenio, mi smo se promenili.
Da, da.
Trst koji smo mi poznavali nekad je monodimenzionalan, ajde tako da kažem. Svet je sad postao multidimenzionalan. Niko od nas ne opstaje sad, samo u sada i ovde. Trst je verovatno bio pravi grad za ono vreme kada vi niste mogli da budete istovremeno na svim društvenim mrežama i u nekoliko realnosti paralelno. Svet je mnogo postao ubrzan. U tom smislu treba pratiti protok kapitala. Ako bi sad se već neka arhitektonska studija bavila ili kulturološka, koliko ja čujem, i mnogi Beograđani imaju stanove u Trstu.
Da, imaju.
Jer su stanovi u Trstu jeftiniji nego stanovi u Beogradu i da tako smatraju da su sebi obezbedili neku egzistenciju. Da. To je, na primjer, fenomen.
I sada jedan Sergio Endrigo iz vremena kad smo mi znali Trst.
In tutti i miei pensieri, di sempre un atieri, insiste. Uno che ha voglia di cantare, come un valzer che ti fa girare la testa. Come una musica ostinata, sentita e mai scordata, Trieste. Un vento all'improvviso, che ti bacia forte in viso, Trieste. Mare, cielo senza fondo, ombelico del mio mondo, Trieste. una nave impavesata di bianco, blu e celeste, Trieste. Una rosa in un bicchiere, due gerani al davanzale, Trieste floreale. Canzoni antiche da osteria, di vino, donne, nostalgia, Trieste mia. Foto di gruppo a Miramare, in divisa di Marina, Trieste in cartolina. E i tuoi vecchi in riva al mare, una sirena per sognare, Trieste. Trieste valzerina, allegra e boreale, Trieste imperiale, favorita del sultano e dell'imperatore, Trieste, l'amore, come una donna tanto amata, perduta e poi cercata, Trieste ritrovata, tricolore a primavera, bandiera di frontiera, Trieste bersagliera, speranza rifiorita e subito tradita, Trieste ferita, romana repubblicana, vendicare la sottana, se devi essere italiana. E dell'imperatore, Trieste l'amore, speranza rifiorita e subito tradita, Trieste ferita.
Grad. Sad idemo iz Trsta u jednu daleku luku, također luku, Singapur. Dakle, Maja Ćirić je gošća, govorimo o njenim putovanjima, letos i tako dalje. Dakle, Singapur je zaista nešto što je egzotično za sve nas, ili mislim da ni Snežana nije bila, ja nisam.
Ali imam informacije o Singapuru.
Dobro, ti imaš informacije, ja nemam čak ni informacije osim preko tebe. I evo da čujemo od Maje Ćirić kako je taj put tamo izgledao i da li je mogla tamo, kad je doputovala, da se ponaša kao obična građanka. Kad kažem obična, mislim, dakle, ne kao kustoskinja, ne kao istoričarka umjetnosti, ne kao doktorka umjetnosti. I tako dalje. Da li su je pustili u tom smislu na miru ili nisu?
Izgleda da to, što bi rekao Olga Jevrić, kad su joj prišli iz Tejta, mislim, ne poredim se uopšte, nego zanimljivo je spomenuti, Olgu Jevrić imala je 90 godina, onda su hteli da kupe njene radove, ona je rekla, to su sad za mene tempi passati.
Gde ste bili pre 40 godina?
Prošlo je vrijeme to za mene. Ne, za mene, ja bih voljela da mogu, izgleda je prošlo vrijeme to da mogu inkognito da budem u nekom gradu. Zato što inkognito je u odnosu na samu sebe. A to znači da nema odmora za kritičko mišljenje. Da koliko god da vi poželite da ima odmora za kritičko mišljenje, boravak osobe kao što sam ja, mislim, sa ekspertizom koju imam ili nemam, u svakom slučaju ne može da ne probudi vaše kritičko mišljenje.
Ovo, ako ste pogledali na sajtu najavu za ovo vaše gostovanje, mi smo jednu rečenicu stavili, kustoskinja na odmoru. To se upravo referiše na ono umjetnik na odmoru, što Marinko Sudac već godinama u Poreču realizuje sa raznim umjetnicima. Ovaj put je
bio ti umjetnici na odmoru ima da rade. E,
i
tako
je,
i ona,
dakle,
ima da rade.
Za umjetnike nema odmora, dakle nema ni za kustoskinje.
Nema. Singapur je lavlja luka, to znači. Singapur.
Ali to je negde sublimat, kako da kažem, kapitalizma.
Da, to je multikulturalno društvo koje čine Indusi, Kinezi, Malajci i ostali, gde je kontrola na jako visokom nivou, gde je sve regulisano kapitalom, jako skupa zemlja, najskuplja grad država na svetu, gde je kriminal sveden na minimum.
Čak ni žvake ne možete imati.
Žvake ne možete. Bukvalno je kao Disneyland, kao tematski park Disneyland. Imate arapski deo, kineski deo i tako dalje, ali ono što je zanimljivo možda u Singapuru jeste da možete da pronađete, ja sam sarađivala sa Grey Projects, još davno smo napravili sa njima jedan rezidencijalni projekat, Grey Projects iz Singapura, jedna institucija iz Kolumbije, Beograd, Dom omladine iz Beograda i muzej u Guangzhou, tako da je, na primjer, Vlada Nikolić u okviru tog projekta koji smo napravili putovao u Guangzhou, umetnici iz Singapura su išli u Kolumbiju i zanimljivo je kada vi vidite takav jedan prostor kao što je Grey Projects u Singapuru, on liči na remont u Beogradu. I u stvari žila tog kritičkog mišljenja jeste povezana sa nasleđem, recimo imate arhitekturu Bauhaus, arhitekturu iz 1934. godine u delu Singapura koji se zove Tiong Bahru i u tom delu naravno da se onda pojavljuju hipsteri i cela kulturna industrija i naravno da je žila kucavica u jednom takvom kapitalističkom gradu gde vi zaista mislite da nema nikakvog kritičkog mišljenja. Jeste jedna knjižara koja se zove Books Actually i onda shvatite da se ti gradovi megalopolisi ili bili, da su manji gradovi kao što je Beograd, jednostavno kroz te nezavisne izdavače oni žive, povezuju se i tu, to su ta mesta dodira i prepoznavanja.
Vi ste držali predavanje tamo?
Jeste.
Vi ste znali da je tamo verovatno Milenko Prvački i njegova supruga?
Da,
Delija Prvačka.
Da. Dakle, i nekako jeste ih vi tražili, jeste išli kod njih ili...
Nisam išla kod njih, ali u igrom slučaju Milenko me pozvao, ja sam održala, pošto kod njih je školska godina već počela, La Salle College of Arts, koji jako respekta, mislim, ima veliku i dobru reputaciju u Aziji.
A on
u
je tamo ugledni
on je bio,
profesor?
On je bio dekan dosta dugo, sad je nešto što se zove na engleskom senior fellow, još radi na fakultetu.
Stari momak.
Ne, nije, on je u suštini u penziji na neki način, ali još da, kao stariji profesor. Da, da. Emeritus je kod da. Nas otprilike.
Još jedna osoba iz Beograda, Aleksandar Brkić, koji prede sad i na Goldsmithu, on prede kulturni menadžment, to je student Milane Dragićević-Šešić.
Ružica bilo... Božović-Stamenović je na arhitektonskom fakultetu.
Da, zapravo,
prvaredni profesor.
Singapur jako mnogo ulaže u edukaciju i zapravo sam ja držala predavanja iz oblasti kustoske prakse na La Salle College. I jer im je školska godina krenula i opet se postavlja to pitanje provincijalizacije i da li je ta provincijalizacija koju uvek se čeka taj veliki beli čovek koji će doći i reći to je dobro, to nije dobro, a zapravo praksa umetnosti i kulturi se odvija samo od sebe, ima puno izložba koje nažalost nigde ne putuju iz Singapura i uprkos novcu koji imaju, prosto je to tako. Jugoistočna Azija je povezana sama po sebi, Singapur dosta promoviše i ne samo svoju umetnost, nego Jugoistočnu Aziju. Ja sam bila na jednom predavanju kustoskinje buduće Sidneskog bijenala sledeće godine. Ona je već zatvorila svoju listu umetnika, bit će iz regiona samo jedan umetnik iz Bugarske. To je kustoskinja glavna u Mori muzeju u Tokiju. Ona je zapravo predstavila izložbu koja se zove Sun Shower i to je njeno istraživanje od 2,5 godine tokom kojih je ona posjetila 16 gradova jugoistočne Azije i istražila tu scenu i to je umetnost od 1980. do sada koju je ona predstavila u Mori muzeju u Tokiju. I zanimljivo je kako Nemačka često ili Austrija imaju ideju o tome kako bi umetnost jugoistočne Evrope trebalo da deluje i da se ponaša, naročito kako je bilo početkom 2000-ih sa Zemanom blokom i tako dalje. E tako isto Japan ima neku vrstu dominacije i smatra se za subjekta za koga se pretpostavlja da zna u odnosu na jugoistočnu Aziju.
Da. Koliko ste vi u stvari bili u prilici da neke naše umetnike predstavite ili kako, šta treba da se desi da naši umetnici budu na nekim listama nekih bijenala?
Ja se uvek trudim da se tako nešto dogodi. Mislim da tu može dosta toga da se uradi. Ako nije bijenala, onda ih promovišem svakako. Mislim da oni to već znaju. Prosto, rad govori sam za sebe, a potrebna je mnogi kustosi, mnogi umetnici smatraju da, da razumeju šta kustos radite kada kustos na poziciji moći, jer zapravo jesmo mi ponekad na poziciji moći, nekad i na poziciji nemoći, ali možemo da otvorimo vrata svakog. Eto sad ovom prilikom Sidnejsko bijenale već zatvoreno i mm-hmm. samo ima jednog umetnika, iako je 2018. godine.
Iz Bugarske, kažete. Da. A, ko je taj?
Nije otkrila, da.
Nije otkrila.
Ali ovaj, hoću da vam kažem, ta kustos, ja sam pitala baš kako vi vidite u jugoistočnoj Aziji centre, da li je to i dalje New York, Berlin? Ne, kao za nas je, nas ne zanima toliko New York i Berlin. Chiang Mai, na primjer, na severu Tajlanda je za njih zanimljiv zato što je Rikri Tiravanidža tamo i on je sad neku grupu umetnika oformio.
Šangaj?
Znate što, problem je velika je komercijalizacija. To i nama preti jako. Prosto, kada kapital bude regulisao sve odnose u svetu umetnosti, ono u čemu smo mi bili najbolji, a i verovatno i oni, a to su avangardne alternativne umetničke prakse, ili neoavangardne, one neće dobiti, neće u tom trenutku kada nastaju biti osvetljene. Možda će biti 30 godina kasnije, kao što se desilo sa Stjelinovićem i Veković i tako dalje, kada MoMA tek na kraju nečijeg života reši da pokupuje rado. Ako je to neki parametar uspjeha, ne mislim da je parametar uspjeha ta kupovina, ali jeste način očuvanja nasljeđa umetničke prakse, u smislu kako se arhivira i čuva u muzejima kasnije.
Da. Šta vi smatrate da je na suprotnom polu od nezavisnog kustosa? Šta bi to bilo? To kad biste se negde zaposlili?
Da.
U nekom muzeju ili gde? Kako?
Pa ja mislim da sam se ja već sad dovoljno definisala kao autor da imam pravo da i kada bi radila u muzeju delujem onako kako bi delovala i na nezavisnoj sceni.
Mislite da biste mogli, da biste imali snage?
Pa mislim da sad imam pravo da to tražim. Prosto da. Skoro 14 godina.
Evo, mi smo na vašoj strani. Hvala vam.
Uopšte biti zaposlen danas, ne mali broj mladih ljudi, a mislim da niste ni vi daleko od toga uopšte, samo 14 godina ili već 14 godina. Uopšte biti zaposlen, da li mislite da je to priča o budućnosti? Pa. U muzeju. Ili su priča o ugovorima?
Projektno mislim radim od projekta do projekta, tako da...
U takozvanom prekarnom radu vi ste iskorišćeni. Dakle, mislite li da ste plaćeni dovoljno za vaš posao nezavisnog kustosa?
Pa, ja mislim da je to u redu. Mislim, u redu. Moglo bi uvek da bude bolje, ali plašim se da kada bi bilo više, da bi onda i neka simbolička vrednost bila razmenjena drugačije. Da sve ima svoju cenu, znate.
Ako ste skupo plaćeni, onda morate malo drugačije
da
igrati.
Da, kritički, da vaš kritički kapacitet odumre. Ali svakako projektno mišljenje je nešto što odlikuje nezavisne kustose i borimo se svi, to je tako.
Dobro, hvala vam.
Hvala. Maja Ćirić je bila gošća, doktor Maja Ćirić. Što ste ono vi bili doktorirali? Što vam je konkretno tema?
Institucionalnu kritiku i kustavski praks.
Pa dobro, tu ste negdje.
Da.
Toni i Ivana Marković, ovo što ćemo sada čuti su perkusionisti iz Singapura, znači ulični snimak. Ovo je bio grad. Ja sam Snežana Ristić.
U ime Radonja Leposavić, hvala na pažnji i do slušanja.